Jihovýchod USA i východní Asii trápí tropické bouře. Silný vítr a voda už si vyžádali první oběti. Zdravotnické odbory se s ministrem zdravotnictví nedohodly na zvýšení platů o 10%. Hrozí, že lékaři a sestry začnou dodržovat zákoník práce. Co by to v praxi znamenalo? Česká policie zadržela radikálního muslima, kterého podezírá z přípravy bombového teroristického útoku. Na Ostravsku zabíjela syntetická droga podobná marihuaně. Stopy po jejím původu vedou do Polska. Tato i další zajímavá témata přinesl právě končící týden. U jejich přehledu vás vítá Jan Herget.
Týden plus.
K jihovýchodnímu pobřeží Spojených států amerických dorazil hurikán Florence. Nad pevninou sice zeslábl na tropickou bouři, ale postupuje pomalu a způsobuje rozsáhlé škody. Silný vítr strhává elektrická vedení, vzedmutá hladina moře a rozvodněné řeky pak zaplavují domy. Federální úřady varovaly miliony lidí. Jak se na příchod extrémního počasí připravit, to nám popsala Hannah Rice, která žije v Jižní Karolíně.
Člověk musí připravit, kdyby byl odříznutý od světa, kdyby přišly právě ty velké záplavy, tak by měl zásoby. Takže tady máme vodu pitnou, užitkovou a máme nakoupen jídlo, potraviny a koupili jsme generátor.
Své domovy preventivně opustili skoro 2 miliony Američanů. Je ale i mnoho těch, kteří ve svých domovech zůstali a když přišla velká voda, záchranáři je pak museli evakuovat na člunech. Florence má už také první oběti. K sobotnímu poledni jich bylo 5. Podrobněji o tom informoval v rozhovoru s Renatou Kropáčkovou zpravodaj v USA Jan Kaliba.
Paradoxně žádnou z těch smutných událostí nemá přímo na svědomí voda, což je jinak suverénně nejčastější příčina úmrtí při hurikánech a okolnosti se u těch posledních případů dost liší. Jako první potvrdili úřady neštěstí v jednom z rodinných domů ve městě Wilmington, u kterého v tu chvíli to byl ještě hurikán Florence, dopadl na pevninu a foukal tam nejsilnější vítr za posledních 50 let. V oblasti spadlo mnoho stromů a jeden z nich zabil v domě kojence i jeho matku. Záchranáři pracovali na místě velmi usilovně, ale vyprostit se se zraněními podařilo jenom otce dítěte a převést do nemocnice. I další případ souvisí s větrem. Staršího muže vítr povalil, když vyšel z domu a podle rodiny zřejmě zemřel na následná zranění. Ke starší ženě s infarktem se pro změnu nedokázali zdravotníci dostat včas s pomocí kvůli popadaným stromům a jiným předmětům, které zatarasily silnice. No a pátou obětí tou je starší muž, který neopatrně zacházel v dešti s kabely a zabil ho elektrický proud při snaze zapojit generátor.
Slyšeli jsme, že k jedné z obětí se nedokázali zdravotníci dostat včas. Jak to tedy obecně vypadá s dostupností v oblastech postižených tropickou bouří?
Možnost pohybovat se po těch oblastech je velmi omezená z různých důvodů. Stromy a různými větrem strženými předměty, zatarasené silnice jsou jedním z nich. Akutní zdravotní pomoc, to asi napadne každého, se samozřejmě dá poskytovat i vzduchem za pomoci vrtulníků, ale ne během hurikánu či tropické bouře. Navíc Florence sebou přináší i lokální tornáda. Letecké společnosti ruší stovky letů ze států nebo naopak do států Severní a Jižní Karolína. Desítky až nižší stovky, to včera byly i v sousedních státech Virginie a Georgia. No a co je asi nejzávažnější, to je voda. V oblasti zasažené bouří Florence jsou desítky řek rozvodněných, z toho 20 extrémně a odnášejí to samozřejmě i pozemní komunikace. Řada měst a okresů je zaplavených a neprůjezdných. Nejúčinnějším dopravním prostředkem se tu stávají čluny.
Extrémní počasí panuje také ve východní Asii. Oblast Filipín a Tajvanu zasáhl tajfun Mangkhut. Zemřeli nejméně 3 lidé. Vítr místy v nárazech dosahuje až 200 km za hodinu. Bouři tam doprovází také vytrvalý déšť. Podrobnosti přidal náš zpravodaj v Číně David Jakš.
Vlny na pobřeží místy dosahují až 7 metrů a nejohroženější jsou tam chudé rybářské komunity. Někteří lidé odmítli evakuaci a zůstávají v nestabilních jednoduchých domech i po příchodu bouře. Přívalový déšť zase zvyšuje pravděpodobnost půdních sesuvů ve vnitrozemí. Zastavily se trajekty mezi Luzonem a ostatními ostrovy a letecké společnosti ruší desítky vnitrostátních i mezinárodních letů. Záchranáři varují, že síla supertajfunu Mangkhut je srovnatelná s tím, který zasáhl Filipíny v roce 2013. Tehdy zahynulo skoro 7,5 tisíce lidí.
Hlavně na Filipínách se zemědělci snaží sklidit co nejvíc úrody, kterou tajfun pravděpodobně zdevastuje. Hrozí také sesuvy půdy. Kolik mají dostat přidáno lidé pracující ve zdravotnictví? Odpověď na tuhle otázku se hledala celý týden. Neúspěšně. Lékařské a zdravotnické odbory trvají na svém dlouhodobém požadavku. 10% pro všechny. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO plošné zvyšování mest odmítá. Zdravotníci sdružení v odborech jsou od léta ve stávkové pohotovosti a varují, že pokud nedosáhnou svého, vyzvou inspektoráty práce, aby začali v nemocnicích kontrolovat dodržování zákoníku práce. Někteří lékaři a sestry mají totiž už teď odslouženo 1000 hodin přes časů. Jak to s prací navíc ve zdravotnictví funguje, vysvětlil ve středečním ranním interview Radiožurnálu předseda lékařského odborového klubu Martin Engel.
No, je to poměrně jednoduché, byť jsme v civilizované zemi, členské zemi Evropské unie, je rok 2018, ale činnost, která je potřeba, to znamená nepřetržité zajištění zdravotní péče, se děje protizákonným způsobem. My na to mnoho let poukazujeme a mě mrzí to, že nejen, že tedy samozřejmě žádný řešení není na stole, ale ani nástin, ani žádná strategie, jak se toho zbavit. Takže prostě mě uráží fakt, že chybí jenom sestry podle ministerstva zdravotnictví, přestože mají tabulky od pana docenta Duška z Ústavu zdravotních informací, že chybí i 3000 lékařů, protože pro ně to, že někdo prostě tady permanentně dělá protizákonně činnost, znamená, že s ním není problém. To je přece naprosto skandální. Přece my musíme se vejít do zákonných norem, anebo se jim aspoň přibližovat, místo aby jsme se trvale byli tak daleko.
Následné jednání odborů s ministrem zdravotnictví ale uspokojivý výsledek nepřineslo, jak z poslanecké sněmovny informovala reportérka Lenka Jansová.
Předseda lékařského odborového klubu Martin Engel řekl, že 10% navíc už slíbila minulá vláda.
My poslední, co můžeme ještě udělat, je, že to přeneseme na pódium velký tripartity, jo, na ty jednání a pokusíme se tam, protože jsem toho názoru, že když je vůle, tak cesta je a že prostě jen tak si nechat, že někdo jakoby zruší svůj slib a ještě tak nedůstojně, že to vlastně ani neslíbil.
Jak lékařské, tak zdravotnické odbory nechtějí žádný kompromis.
Plánují odbory nějaké protesty?
Odbory teď chtějí žádat inspektoráty práce, aby zkontrolovali v nemocnicích počty přesčasových hodin. Podle předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníkové, nemocnice, zákoník práce i další předpisy porušují.
My už jsme si dělali nějaký průzkum v těch nemocnicích, takže máme zdokumentované ty případy porušování vlastně zákoníku práce. Obrátíme se teď na inspektoráty práce a budeme se domlouvat ve spolupráci s lékařským odborovým klubem a dalšími odborovými centrálami na dalších akcích.
Dagmar Žitníková dodává, že na některých odděleních sestry také sami zvedají těžké pacienty.
Ministr zdravotnictví na to jednání, o kterém mluvím, Lenko, přišel s kompromisem. Mm-hmm. Co navrhoval?
Nabídl 7% do tarifů pro lidi ve zdravotnických zařízeních, která patří pod ministerstvo zdravotnictví. 7% růst také pro začínající lékaře před atestací. Pro zkušenější, třeba primáře, 2% navíc do odměn. Odmítá plošné odměňování. Ředitelé nemocnic si podle něj mají sami rozhodnout, komu a kolik přidají. Podle Adama Vojtěcha za hnutí ANO je požádat inspektoráty práce o kontrolu v nemocnicích právo odborářů.
Já ani jako minister samozřejmě nemohu být zodpovědný za dodržování zákoníku práce ve všech nemocnicích. Od toho je tam zkrátka ten ředitel, ten je za to placený a ten musí prostě si to ohlídat a musí tu péči zorganizovat tak, aby zkrátka ten zákon byl dodržován. Já jsem na ten protest, který oni vlastně odbory navrhli, tak já jsem říkal, ano, tak je to samozřejmě vaše legitimní právo, ať to prověří orgány, které k tomu jsou kompetentní, to není ministerstvo, to je skutečně ten inspektorát práce.
Ministr také zdůraznil, že peníze příští rok na platy budou, protože do nemocnic půjde o 20 miliard korun víc než letos. Odbory ale zdravotnickým zařízením nevěří, že se peníze navíc k lidem dostanou.
Shrnula reportérka Lenka Jansová v rozhovoru s Janem Burdou. Tématu se ve svém publicistickém přehledu dne věnoval také Petr Fischer. S komentátorem serveru Echo 24 Petrem Holubem probral, jestli jsou požadavky odborů reálné. A první otázka byla, kdo jim vlastně zvýšení o 10%, kterým teď odboráři argumentují, slíbil.
Tak slíbila to předchozí vláda, ale opravdu výslovně to slíbil pan současný premiér, tehdy ministr financí a bylo by trochu podivné, kdyby odbory netrvaly na tom, že ten slib bude splněn. Využívají prostě příležitosti a nelze se jim divit.
No má Andrej Babiš trochu smůlu, že je to natočené, že to bylo sice na uzavřeném jednání, ale tuším, že to Česká televize získala a odvysílala v nějakém svém pořadu, kde on kýve a tleská celý sál. Čili teď se asi čeká na to splnění. Ano. To se bude těžko vysvětlovat, že to vlastně nemyslel vážně tehdy.
Tak on ten problém je totiž v tom, že Andrej Babiš rád drží rozpočet pod kontrolou a v této chvíli ten zdravotnický rozpočet neroste tak rychle, aby mohl ten požadavek odboru splnit. Prostě ten 10% slib nelze splnit bez toho, že by vláda nějakým způsobem přisypala nějakou částku v řádu až 10 miliard do zdravotnického systému a to se jim nechce. V tom je vlastně ten zásadní konflikt, který se řeší už někdy od dubna a pořád se nepodařilo najít nějaké východisko.
Je podle tebe tak zásadní ten rozdíl mezi 7% a 10%? Je to opravdu to, o co se teď mají ty obě strany hádat?
Tak on těch 7%... To je 7%, o kterých mluví ministr zdravotnictví. Odbory to vidí trochu jinak. Oni připomínají, že například pro lékaře je tam to zaručené navýšení jenom 2%. Také argumentují tím, že úhradová vyhláška ministerstva zdravotnictví plánovaná na příští rok zvyšuje příjmy nemocnic jenom o 5%. Takže samozřejmě o těch penězích jsou velké spory. Oni prostě trvají na tom, že o 10% se zvýší tarifní platy a přesto vlak nejede. Ale lze pochopit, že se chtějí chytit nějakého jasného čísla, na které mohou trvat a které mohou kontrolovat.
Ministerstvo zdravotnictví samozřejmě jde i do toho souboje s, řekněme, s jinými argumenty. Udělalo si analýzu a zjistilo, že loni zvýšilo místo 10% platy sestrám o 12%. Zkrátka se argumentuje jednotlivými procenty. Myslíš, že tato situace se dá vyřešit tím, že se to posune o jedno sem, o jedno tam? To znamená, že třeba nakonec bude nějaká dohoda 9. A nebo si myslíš, že zdravotnické odbory opravdu půjdou teďka tvrdě do toho boje, protože právě je tady ten slib premiéra?
Tak kdyby se dospělo k tomu, že o 9% se zvýší tarify všem zdravotníkům, tak by asi byli spokojeni sestry i lékaři. Ale on ten základ je totiž jinde, a to v tom, že nemocnice nedostávaly navýšeny ty své příjmy v příštím roce tolik, aby si mohli dovolit to zvýšení platu. Pokud se nevyřeší tento problém, tak vlastně všechny tyto řeči o platech jsou do značné míry akademické. Zdravotnictví se svým způsobem dostalo do slepé uličky, protože vlastně dostupnost péče se snižuje, snižuje se stav personálu, čeští lékaři jsou nahrazeni lidmi z Ukrajiny, u kterých není úplně jasné, jakou mají kvalifikaci. A v této chvíli by asi bylo dobré najít nějaké rozumné řešení, byť by to třeba stálo nějaké další peníze.
Řekl v rozhovoru s Petrem Fischerem komentátor serveru Echo24 Petr Holub.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Nelegální chemická droga podobná marihuaně nebo hašiši tento týden zabíjela na Ostravsku. Syntetický kanabinoid podle posledních údajů policie jednoho člověka zabil a dalších 21 se drogou přiotrávilo. Po původu a dalších baleních nebezpečné látky začali okamžitě pátrat policisté. Vývoj případu sledoval reportér Martin Knitl.
Začalo to v pondělí smrtí 32-letého muže. Syntetickou drogu zkombinoval se značným množstvím alkoholu. Pak se objevily další případy, ale už ne tak vážné. Dohromady zatím 6, potvrdil ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel.
Kolik těch dávek zatím může být v oběhu, si netroufáme říct. Může to být stovky, ale pokud těch krabic by v tom kontejneru bylo víc, tak může jít až o jednotky tisíc.
Jedinou přímou stopou zatím je, jak říká, spíše zmatená výpověď ženy bezdomova, která údajně našla krabice s touto látkou v jednom z kontejnerů, v mnoha sáčcích. Obsah popelnice už ale skončil na skládce, takže hledání pokračuje i tam. Zákeřnost syntetické drogy je podle Tomáše Kužela v tom, že účinnost účinkuje prakticky okamžitě. Muž, který zemřel, si možná jenom dvakrát potáhl z cigarety.
Může být aplikována nebo je aplikována na nějakém nosiči. Ten nosič může být jakoby rozumětá tráva, marianka, což je koření nebo cokoliv jiného, co se tomu podobá, a oni neví, v jaké intenzitě je to aplikováno, tudíž jim to takto poškozuje velmi vážně zdraví.
Na případu pracují desítky kriminalistů a pátrají po dalších svědectvích.
Kdokoliv, kdo by se s touto drogou setkal a byl ochoten nám poskytnout informace, jakkoliv, každá informace je vítána.
Další, kteří skončili po otravě v ostravské městské nemocnici na urgentním příjmu, byli po několika hodinách propuštěni. Ve stabilizovaném stavu zůstává v péči lékařů už jenom jeden z nich.
V souvislosti s tímto případem stíhá policie 6 lidí, z toho jeden skončil ve vazbě. Vyšetřovatelům se podařilo také najít desítky balení syntetického kanabinoidu. Další tisíce dávek ale můžou být stále v nelegální distribuci. Nejvíc ohrožení jsou lidé bez domova a drogově závislí. Organizace, které jim pomáhají, proto okamžitě začaly s prevencí.
V pohotovosti už jsou neziskové organizace, které na Ostravsku pomáhají drogově závislým anebo lidem na okraji společnosti. Terénní pracovníci Renarkonu obchází vyloučené lokality s fotografiemi sáčků z životu nebezpečnou drogou. Armáda spásy chystá preventivní debaty přímo na noclehárnách a zapojil se i Modrý kříž, jak potvrdil Matouš Bilík.
V rámci prevence jsme rozeslali informativní e-maily s přáteleným nebo spolupracujícím organizacím a našim klientům.
Čili v těch mailech ukazujete fotky nebo informace, které byly v médiích?
Ano, ano, informace, které jsou nějak dostupné a samozřejmě s varováním.
Stále platí, že policie zatím obvinila 4 lidi v souvislosti s distribucí této látky. Problém je ale v tom, že i když se tato konkrétní látka zakáže, rychle se může objevit nová varianta. Myslí si Marie Staňková z Ostravského ústavu soudního lékařství.
Vždycky je snaha těch výrobců pozměnit trošku tu strukturu, aby zase vyrobili něco nového, které ještě není na tom seznamu zakázaných látek, a tak vlastně jsou vždycky krok dopředu před organičními v testním řízení a také i před námi jako laboratořemi.
V sousedním Polsku tento problém už řeší několik let a možností je legislativně zakázat celé skupiny vybraných látek, dodává Artur Malčevsky z Polského národního úřadu boje proti drogám.
I potenciálně možlivé nové substance, které povstaly na bázi těch
jistě. Tak se dají podle něj zakázat i nové směsi, které vznikly na základě těch původních a patří sem právě kanabinoidy. Policejní vyšetřování série otrav se týká i otázky, kdy se krabice s nebezpečnou látkou na naše území vlastně dostala. Zdravotníci zveřejnili, že zpětně zjistili intoxikace už 5. září.
Zjistil reportér Martin Knitl. Při pátrání po původu drogy je jednou z variant blízké Polsko, kde se syntetickým kanabinoidem mají své zkušenosti. Tamní případ přiblížil ve vysílání Pavel Novák ze zahraniční redakce. Ptal se ho Jan Burda.
V jakém rozsahu škodila tato látka u našich severních sousedů?
Tam zasáhla několik set lidí, jenom ve Slezském vojvodství, což je ten region, který sousedí s Moravskoslezským krajem. Tam to bylo 500 lidí, ovšem ten případ je už z roku 2015, tehdy na následky požití drogy zvané mocař, mohli bychom to přeložit jako silák. Tam zemřeli dva lidé ve věku 24 a 38 let. Ten mocař, to je stimulant, syntetický kanabinoid, prodával se jednak v e-shopech a potom také v takové pololegální síti obchodů zvaných dopalače, což bychom přeložili jako nějaký podpůrci motoru, turbomotory. Tu domněnku, že by droga prodávaná u nás mohla pocházet z Polska, by také mohlo podpořit to, že v srpnu v Polsku zakázali celou řadu syntetických přípravků. Artur Malčevsky z Národního úřadu pro boj s drogovými závislostmi nám řekl, že 21. srpna se v Polsku změnila zákonná úprava, která zakázala prodej všech látek odvozených od syntetických drog. Zákaz se týká také 30 nových psychoaktivních látek. Vlastníci internetových obchodů s chemickými látkami tedy zavřeli své podniky a z trhu se stáhl i největší prodejce, který dodával trisiláka, tedy tu drogu, která stála za tou vlnou otrav v roce 2015.
Česká policie spolupracuje s polskými kolegy na vyšetřování původu syntetického kanabinoidu. Víme, jak taková spolupráce probíhá?
To je právě to, co je utajené, protože ono může jít o nějaké operativní akce, o kterých nechce česká policie něco prozradit, aby nepoškodila to vyšetřování, a o to méně chce o takových krocích mluvit také polská policie. Nicméně Magdalena Višněvská z tiskového oddělení velitelství policie ve Slezském vojvodství nám řekla, že právo podat přesnější informace je na české policii, která to vyšetřování vede.
Mogę potwierdzić tylko, że czasami, jeżeli są takie potrzeby.
Potvrdila nám ale také, že spolu policisté běžně přeshraničně spolupracují, že jde o právní pomoc, operativní zásahy, to znamená zadržení podezřelých nebo zajištění důkazu nebo nějakého kontrabandu. A to se děje i při vyšetřování trestné činnosti spojené s drogami. Je podle ní tedy vysoce pravděpodobné, že polští policisté nějaké takové akce v součinnosti s českou policií také provádějí.
Připomněl v rozhovoru s Janem Burdou Pavel Novák. Teď dostanou prostor krátké zprávy a po nich bude Týden plus pokračovat. Řeč bude třeba o islamistickém teroristovi v Česku, výročí henleinovského puče v Sudetech nebo českém filmu, který bude bojovat o Oscara. Česká policie vyšetřuje muže podezřelého z přípravy teroristického útoku. Poslanci schválili konec vyplácení části sociálních dávek v poukázkách. Před 30 lety začala profesionální hokejová kariéra Jaromíra Jágra a český film vyslal svého zástupce do boje o americké Oscary. I o tom uslyšíte v následující půlhodině Týdne plus. Zdraví vás Jan Herget.
Týden plus.
Čeští detektivové od loňského prosince vyšetřují muže podezřelého z přípravy teroristického útoku. Informaci Mladé fronty Dnes radiožurnálu potvrdilo vrchní státní zastupitelství v Praze, které případ dozoruje. Podle kriminalistů se muž, který pochází ze Slovenska, přiklání k radikálnímu islámu. Další podrobnosti k případu přidala v rozhovoru se Štěpánem Pokorným redaktorka Iveta Vávrová.
Podle deníku 25-letý mladík vystupuje pod jménem Abdul Rahman. Dlouhodobě žije v Praze, kde navštěvoval místní mešity. K islámu konvertoval v roce 2015 a na sociálních sítích sdílel různé fotografie a výhrušky. Muž podle kriminalistů chodil oblékaný jako voják a zdravil se zdviženým pravým ukazováčkem, což je symbol oddanosti bojovníků Islámského státu. Policisty na jeho radikalizaci upozornila Bezpečnostní informační služba, potvrdil její mluvčí Ladislav Šticha.
Bezpečnostní informační služba zhruba před rokem zachytila znepokojující informace týkající se aktivit Dominika K. Tyto informace jsme postupně rozpracovali a následně navázali vynikající spolupráci s Národní centrálou proti organizovanému zločinu.
Na konci loňského roku proto mladíka soud poslal do vazby, říká pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová.
V prosinci loňského roku rozhodl obvodní soud pro Prahu 5 o vazbě tohoto muže a celé vyšetřování, které vede policejní orgán, je vedeno nyní vazebně. Mohu zkonstatovat, že soud rozhodoval o vazbě obviněného již opakovaně a stále shledává důvodnou.
Iveto, brání se nějak muž proti stíhání?
Ano, stížnost proti stíhání ale zamítnul jak pražský městský soud, tak i ten ústavní. V jeho usnesení se píše, že by trestný čin, který připravoval, mohl skutečně udělat, proto dál zůstává ve vazbě. Právník obviněného se k případu odmítl vyjádřit.
Co konkrétně u mladíka policie při té domovní prohlídce našla?
Právě v usnesení ústavního soudu se dočteme, že kriminalisté u něj objevili chemikálie a v počítači návody na výrobu bomby a jak ji skrytě připevnit na těle i ve vozidle. Mladík tvrdí, že to mělo sloužit k domácí výrobě zábavní pyrotechniky na Silvestra. Tomuto tvrzení ale kriminalisté nevěří, protože oslavy Vánoc a Nového roku nejsou islámem povolené. Jestli mohly chemikálie sloužit opravdu pro výrobu bomby, ale pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová nepotvrdila.
To v této fázi my potvrzovat nebudeme. Ale vzhledem k tomu, že dozorujeme policií vedené trestní stíhání, tak podezření je důvodné a závažné.
Dodejme, že za přípravu teroristického útoku a propagaci terorismu hrozí muži až 15-letý trest.
Informovala Iveta Vávrová. Poslanci změnili pravidla pro vyplácení dávek na živobytí. Nově by například lidé v domovech důchodců nebo lidé na dietě neměli dostávat část příspěvku v poukázkách, ale znovu jen v penězích. Přišlo s tím hnutí ANO a sněmovna jeho návrh sice s úpravami, ale přesto schválila. ČSSD a KDU-ČSL neuspěli s plánem vyplácení části dávek v poukázkách zrušit úplně. Budou o to ale i nadále usilovat. Dění ve sněmovně sledovala reportérka Lenka Jansová.
Hlavní autorka novely a kandidátka v komunálních volbách Jana Pastuchová z hnutí ANO řekla, kdo by už poukázky místo peněz dostávat neměl.
Hlavně u klientů pobytových sociálních služeb a v těch pobytových zařízení, protože za ty poukázky, když je to ležící pacient, tak těžko může jít do obchodu a koupit si za to, co potřebuje a na co se dají využít. Já si myslím, že to je správně, že ty stravenky jsou a úřad práce bude vyplácet. materiál v poukázkách, ale jsou tam ty případy hodné zvláštního zřetele, kdy vlastně může poskytnout místo stravenek finance.
Sněmovna také schválila peníze místo poukázek třeba pro lidi se závažným zdravotním postižením a také pro ty, kteří dávky dostávají kvůli dietnímu stravování. Sociální demokraté chtěli poukázky místo peněz zrušit úplně. Podle poslance a kandidáta v komunálních volbách Romana Sklenáka z ČSSD většina příjemců dávky nezneužívá.
Když někdo je tak závislý třeba na alkoholu nebo gambler, který prostě potřebuje do toho automatu jít naházet peníze, tak on si tu cestu stejně najde i přes tu stravenku. Prostě je to systém, který nefunguje, je neefektivní, přináší problémy na úřadech práce. Kvůli tomu, abychom někomu se snažili zabránit v tom takzvaném zneužívání dávek, vystavujeme tu většinu příjemců naprosto nedůstojným podmínkám, nutíme je kupovat předražené zboží, protože ne všude ty stravenky samozřejmě lze uplatnit.
Ani podle lidovců nejsou poukázky efektivní a stěžují život hodně lidem. Novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi budou chtít podle poslance a kandidáta v komunálních volbách Víta Kaňkovského změnit v Senátu.
My se znovu pokusíme vrátit ten stav před tu poslední novelizaci. To znamená, aby úřady práce mohly uplatňovat poukázky, ale mohly je uplatňovat na základě vlastně svého přesvědčení, kdy pokud mají nějaké indicie k tomu, že jsou ty dávky zneužívány, tak použijí poukázky. Pokud se toto nepodaří, tak se budeme snažit rozšířit ten okruh výjimek.
Úřad práce musí dávat potřebným lidem poukázky od loňského prosince. Zákonodárci to zavedli, aby omezili zneužívání dávek. Lidé, kteří teď dostávají dávku v hmotné nouzi přes půl roku, mají v poukázkách 35 až 65%. Za poukázky si můžou koupit potraviny, základní drogérii, zboží pro děti a léky, školní potřeby i oděvy, ne ale cigarety nebo alkohol.
Informovala Lenka Jansová. Změnu teď posoudí senátoři a pokud ji schválí, dostane ji k podpisu prezident. Zatímco některé politické strany se snaží prosazovat svůj program v parlamentu nebo ladí strategii pro nadcházející komunální a senátní volby, jiné pomalu vyklízejí své sekretariáty. Jak zjistil reportér Václav Štefan, dohledový úřad poprvé navrhuje vládě rozpustit některé politické strany a hnutí. Zrušit chce 18 menších neparlamentních uskupení, která už mají soudem pozastavenou činnost, protože opakovaně nedodala výroční finanční zprávu.
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí použil nejsilnější zbraň, kterou mu do ruky dává zákon, a to proti těm stranám, které dlouhodobě neplní své povinnosti. Nejvyšší správní soud jim už dřív na podnět poslanců pozastavil činnost, vysvětluje člen úřadu Jan Outlý.
Tyto strany ještě v minulosti, kdy tato agenda náležela poslanecké sněmovně, neodevzdali výroční finanční zprávu nebo ji neodevzdali úplnou. V minulosti se tyto prohřešky opakovaly a proto nyní, když tato agenda přešla na nově zřízený úřad, tak jsme vlastně zrekapitulovali ty předchozí prohřešky. Vzhledem k tomu, že ty nedostatky nebyly odstraněny, tak jsme podnikli ten krok, tedy to navržení na zrušení.
Úřad odesílá návrhy postupně podle toho, kdy končí stranám lhůty pro odstranění nedostatků. Další podněty tak podle úřadu budou následovat. Vláda návrhy projedná v prosinci, říká mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška.
Materiál se v současné době zpracovává a vyhodnocuje se, zda jsou splněny podmínky dle zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích a dle judikatury Nejvyššího správního soudu. V návaznosti na projednání a schválení materiálu vládu České republiky jsou pak návrhy vládu obratem zaslány Nejvyššímu správnímu soudu, což bude přibližně na přelomu prosince až ledna 2019.
Strany není možné rozpustit ani jim pozastavit činnost v době, kdy jsou vyhlášené volby. Úřad zatím navrhl zrušit 18 stran. Je mezi nimi například Hnutí sociálně slabých, za které letos nikdo nekandiduje. Proč nepodává výroční finanční zprávu, vysvětluje jeho předseda Ludvík Zivčák.
My na to nemáme prostě. My jsme sociálně slabá strana, my si nemůžeme dovolit tady platit takové peníze auditorům a jedno s druhým. Takže my to odmítáme se podrobit nějakému diktátu tady bohatých stran.
Výmaz hrozí taky hnutí Lepší řepy, které se v této městské části Prahy podílelo v letech 2006 až 14 na vládě. Lídrem hnutí a radním na Praze 17 býval šéf Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása. Po posledních komunálních volbách se ale hnutí fakticky rozpadlo, říká jeho poslední předseda a zastupitel Bořek Černovský.
V roce 2015 jsem z osobních důvodů přestal být předsedou a nenašel se další ze členů, který by si na sebe toto břímě dal. Nebyl, kdo by podal výroční zprávu. Hnutí se stalo prázdnou skořápkou, která už přestala vyvíjet činnost.
Černovský v Řepích opět kandiduje, tentokrát za Starosty pro Prahu. Kromě rozpuštění stran navrhl dohledový úřad taky jedno pozastavení činnosti. Podle ministerstva vnitra k tomu ale zatím není dostatečně silný důvod a podnět úřadu vrátilo.
Zjistil reportér Václav Štefan. O případném postoupení návrhu soudu rozhodne vláda až po podzimních volbách.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Utlačování 3,5 milionu Němců v Československu musí přestat. Tahle věta zazněla před 80 lety 12. září 1938 v projevu Adolfa Hitlera na sjezdu tehdejší vládnoucí nacistické strany v německém Norimberku. V tehdejších Sudetech odstartovala pokus o násilný převrat. Jak ve svém příspěvku připomněla Lucie Kocurová, ještě téhož večera v českém pohraničí vyrazily do ulic ozbrojené skupinky Němců.
Die Rechtlosmachung dieser Menschen muss ein Ende nehmen.
Utrpení sudetských Němců je nevýslovné. Pro každý národní projev vůle jsou honěni a štváni jako dravá zvěř. Říše dalšího utlačování nestrpí. Tak to hřímal 12. září 1938 v Norimberku na sjezdu NSDAP Adolf Hitler. Jeho projev přenášel německý rozhlas a slyšeli ho i mnozí sudečtí Němci v tehdejším Československu. Ještě ani nedomluvil a ve Vejprtech, Habartově, v Bublavě a na dalších místech už vypukly nepokoje vedené takzvanými Henleinovci, příznivci sudetoněmecké strany vedené Konrádem Henleinem, jak říká Jindřich Marek z Vojenského historického ústavu.
Prostě s pochodněmi, s píšťalami z bubny a masové demonstrace vypukly, které se ovšem velice rychle zvrhly v teror vůči Čechům, Židům a německým antifašistům. To znamená, začali vybíjet okna v bytech těchto lidí, rozbíjet obchody, které patřily třeba Čechům, Židům a podobně. A začala skutečně šílená noc. Ale to nebylo ještě všechno. Druhý den dopoledne 13. září už přešli přímo k ozbrojeným konfliktům, který stály životy řady četníků a těch strážců hranic a bezpečnosti.
Henleinovský puč ale nespadl z nebe. Byl dopředu připravený a plánovaný. Sudetoněmecká strana už několik měsíců zintenzivňovala incidenty v pohraničí, pašovala zbraně z Německa a provokovala zdejší ozbrojené síly. Účelem bylo poskytnout nacistům záminku pro zásah v Československu. 10. září pronesl prezident republiky Edvard Beneš v rozhlase projev, ve kterém zdůraznil, že Československo je země demokratická, založená na principech shody a míru.
Měli jsme a máme jediný problém, který jest a byl na našem území po celá staletí problémem obtížným, stále nové formy řešení vyžadující. Otázku národnosti.
Henleinovci byli na puč dobře připraveni a vyzbrojeni. Československé ozbrojené jednotky ale zasáhly rychle a efektivně. Vláda hned 13. září vyhlásila v nejhůř postižených oblastech stané právo. Armáda nasadila tanky, obrněné automobily a další techniku. Puč byl sice potlačen, ovšem za cenu mrtvých a zraněných na obou stranách. 15. září vše nasvědčovalo tomu, že puč skončil. Před nebezpečím další eskalace varoval ve svém projevu tehdejší předseda vlády Milan Hodža.
Nejširší veřejnost pozoruje už široce založený pokus rozleptatí vnitřní politickou výstavbu našeho státu. Ocitáme se, zdůrazňují to, před velkou dějinnou zkouškou.
Boje se však rozhořely znovu už o dva dny později.
Druhý den už ti uprchlíci na německém území zakládají tzv. Sudetodeutsche Freikorps, či ozbrojenou organizaci, která je dotovaná německou armádou, zbraněmi a podobně a instruktory. A ta už útočí potom na naše pohraničí z německého území.
Dodává historik Jindřich Marek. Vláda se navíc ocitla pod mezinárodním tlakem, aby postoupila Sudety Německu. Mnichovská dohoda, která byla dojednaná 29. září 1938, znamenala ztrátu rozsáhlých pohraničních území Československa a také celé soustavy pohraničních pevností. Prezident Beneš abdikoval 5. října.
Shrnula Lucie Kocurová. Takzvaný henleinovský puč eskaloval mnoha krvavými střety mezi českými četníky a německým obyvatelstvem, hlavně na Chebsku a Sokolovsku. Incident v Habartově, při kterém útočníci napadli četnickou stanici, někteří historici označují za první střet druhé světové války. Reportérka Andrea Štromajerová natáčela přímo v místech, kde tehdy četnická stanice stála.
Prostřílená okna, zakrvácená postel, všude vystřílené nábojnice, dokonce si vzpomínají na díry v mřížích od kulek. Na podlaze prostě byl skutečně nepořádek, mezi tím bylo tělo zavražděného velitele. Dá se říct, skutečně bojová scéna.
Takový byl pohled pamětníků do četnické stanice v Habartově v roce 1938. O události před 80 lety mluvím s historikem Vladimírem Bruženákem.
Tak vyvrcholilo vlastně to, co se tady připravovalo už několik měsíců, dá se říci, že jo. Známá je ta událost 12. září, projev Adolfa Hitlera v Norimberku na sjezdu NSDAP, ten jeho poměrně dosti nevybíravý projev proti Československu, proti prezidentu Benešovi. No a ráno 13. září to potom vyvrcholilo v některých německých okresech v československém pohraničí tím protistátním pučem, takzvaným henleinovským pučem, který je známý i těmi událostmi právě tady v Habartově.
Spolu stojíme na cestě bývalé výsypky, kolem nás jsou náletové dřeviny a někde mezi těmi stromy stála už zmíněná četnická stanice, kde přesně před 80 lety zemřeli 4 četníci.
Začalo to ráno kolem 9. hodiny, zhruba tak po 4 hodinách vlastně potom přijel zásahový oddíl ze Sokolova a tu situaci potom uklidil. Nicméně potom ještě ve večerních hodinách vlastně tady přijížděla československá armáda s obrněnými vozy.
V Habartově bylo i několik těžce zraněných lidí. Mezi nimi také manželka jednoho z četníků, Růžena Pardusová, která pracovala na místní poště.
Byla zajata a byla linčována, tak byla na řetězu, na provazech přitažena před četnickou stanicí a bylo dojednáno to, že se četníci vzdají.
Tak to popisuje další historické události soukromý badatel Jiří Převrátil.
Stalo se tedy to, že četníci vycházeli potom z četnické stanice, byli okamžitě napadeni, a to jak střelbou, tak i jasně brutálními fanatiky.
Na vybraných místech chtěl stát situaci uklidnit, a to vyhlášením staného práva, dodává Vladimír Bruženák.
Československá vláda to vzala pevně do rukou, 16. září zakázala sudetoněmeckou stranu a dá se říci, že ten puč vlastně opravdu potlačila, zlikvidovala, Henlein s Frankem utekli do Německa. Nicméně už 17. září tam založili sudetoněmecký Freikorps, tedy teroristickou organizaci, která potom v následujících dalších dnech až do Mnichova přepadala další cíle oblasti celého československého pohraničí.
Habartov ale nebyl jediným místem, kde došlo k násilí. Dalšími byla například Krajková nebo Bublava.
V Habartově na Sokolovsku natáčela Andrea Štromajerová. Na polovinu září připadlo ještě jedno výročí, tentokrát ne tragické, ale sportovně nostalgické. V Hnidousích na Malém Plácku vodil s tenisákem tátu a když nepomáhal na poli, dělal dřepy, aby byl nejlepší na světě. To se Jaromíru Jágrovi povedlo. Začínal ale v československé lize, kde poprvé startoval právě před 30 lety. Bylo mu tehdy 16 a jak dodává reportér František Kuna, jeho začátky mezi dospělými byly mimo led poměrně komické.
Když jsme hráli v Litvínově, byla třetina, no Jarda si vyndal chleba namazaný sádlem, no o třetinu a začalo jíst a Jarda Novák přišel do kabiny. Jarda, to si děláš No, takže Jarda to zabalil, myslím, že dal zrovna gól nebo dva.
Stěhnul si kousnout.
Jo, on normálně žral.
Vzpomínal na Jágrovy začátky Josef Zajíc, jeho tehdejší spoluhráč. Jágr začal v lize s číslem 15 na dresu. Na ledě vždy vydržel trénovat dlouho. To letní příprava se spoluhráči přinášela další komické chvilky.
Milan Nový byl zarputilej, úžasný, legenda, ikona. No a malej Jagger jako na kole jezdil poslední. Teď se dohodli, sadili se na jednu etapu Milan Nový a Jarda Jágr, kdo tu etapu vyhraje. No a kdo myslíte, že ji vyhraje? Jarda Jágr. A Jarda Jágr přijel na tu cyklistickou etapu s kolem a s tím pípátkem vepředu, s takovou tou trubkou.
S tím bastonem.
Sedlák, jo, jako sedlák. No a Milanovi, jako co si to ten bažant dovolí, jako co si ty vole, tady pojď, sadíme se tě porazem. Neporazíš. Neporazil, on ho pak honil pumpičkou kolem do toho, že on nestřídal ten Jagger, jo. No a ten Jagger se tam vyhoupal, frknul jim, no a ten ho pak honil normálně pumpičkou kolem.
Směje se po letech Josef Zajíc. Jágr se prosadil mezi dospělými rychle a když mu bylo 18 15 let v rozhovoru s titulkem Samorost na ledovém gruntu reagoval na to, jestli je opravdu zmíněný samorost.
Podívejte se, už od dorostu hraju, jak hraju. Trenéři mi nic nevytýkají, neurčují mi, co a jak mám na ledě dělat. Stejně bych si hrál po svém.
Ten rozhovor měl podtitulek Hokejový fanatik a chladnokrevný počtář. A už tehdy měl Jágr jasno, že se vrátí do Československa.
Určitě, byla by blbost, abych zůstával někde v Americe nebo v Kanadě. Vydělané peníze bych si přivezl k nám. V našich poměrech by znamenaly mnohem víc.
Řekl tehdy Jágr reportérovi Danielu Packovi. To už bylo dávno po Jágrově první brance v československé lize a muž, kterého překonal, se jmenuje Dominik Hašek. Chytal za Pardubice a Jágr si před lety v jiném rozhovoru zkoušel vzpomenout.
Ale dal se mu góla, ne? To už se nedá moc dohledat, co? Tak napište, že jsem mu dal 3.
Pobízel tehdy Jágr, teď je po letech zpátky v Kladně a zatímco datum jeho prvního startu za dospělé Kladno známe, bylo to před 30 lety, poslední utkání je zatím, zdá se, v nedohlednu.
Připomněl reportér František Kuna. Konec spekulací a sázek. Česká republika, přesněji Česká filmová a televizní akademie, vybrala svého zástupce v Oscarovém klání o nejlepší neanglicky mluvící film. Jejím snímek Všechno bude, režiséra Olma Omerzua.
Ty vole, policie ti normálně.
Ty vole.
Tak zahní někde.
Drž hubu, vole, kde mám asi zahnout.
To mi chceš říct, že projel celou republiku skrz naskrz? Přes Prahu?
Zastav.
Tady náš mladý má trochu bujnou fantazii, ale taky se rád dojme, že?
Kde si tu auginu štípnu?
Tak ta nám už asi nic neukáže.
Jednu z hlavních filmových rolí stvárnila herečka Lenka Vlasáková. Podle ní má snímek velký potenciál, jak řekla tento týden ve vysílání Českého rozhlasu.
Já mám moc ráda na tom filmu, já jsem viděla teďka podruhý, že tam v jeden moment, jak ty diváci jako dýchají s těma hlavníma hrdinama, s těma chlapcema, tak začnou vlastně úplně tam ke konci vlastně jim tak strašně fandit, že se tam úplně promění atmosféra v tom sále. A já jsem to zažila už dvakrát, jako, že to kino vlastně začne jako ve Forrestu Gumpovi, kde všichni tam křičí to run, Forrest run, tak přesně tohle se v tom kině děje. Takže to je tak krásný, takže já si myslím, že ty ceny jako ten film ještě dostane.
Řekla herečka Lenka Vlasáková. A proč je nominován zrovna snímek Všechno bude? Možná i proto, že získal cenu za režii na letošním Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Ale třeba to bylo i proto, že už předchozí Omerzův počin, rodinný film, měl velmi podobný ohlas a mluvilo se o tom, že konečně máme film nejen pro domácí publikum. Moderátor Petr Fischer se filmového kritika z Českého rozhlasu Vltava Pavla Sladkého ptal, čím si podle něj snímek k nominaci zasloužil.
Je to samozřejmě souhra více faktorů. Myslím si, že letošní česká filmová sezóna je bezesporu silnější než ta loňská. Nicméně to pořád znamená, že se dalo vybírat, řekněme, z 5 relevantních titulů maximálně. A potom ta volba, která padla na film Všechno bude, je poměrně logická.
Já jsem ten film bohužel neviděl, ale ty jsi ho viděl. Čím je tedy ten Omerzův poslední film nejzajímavější pro tebe, čím tě překvapil nebo nějak zaujal? Jestli tě tady vůbec zaujal, jestli třeba nejseš proti té volbě, že bys tam poslal jiný film?
Je to film, který vypráví příběh dvou dospívajících chlapců, kteří vlastně ukradnou auto a vydají se na takovou velmi specifickou road movie po České republice. A z toho plyne většina témat v tom filmu. Lenka Vlasáková, která v tom úryvku zazněla, hraje policistku, která se s nimi pokouší takovým docela podlým způsobem zatočit. A je tam řada dalších dospělých postav, které se v energii, pozitivitě a v charakteru těm dvěma klukům v žádném způsobu nevyrovnají. To je něco, to je nějaký základní pocit, který si myslím, že i sdílí film s diváky, který je nosný pro ten film. Navíc Olmo Omerzu je režisér, který se nějakým momentem dospívání, přechodu do dospělosti zabývá už po několikáté, akorát teď s jiným scenáristou, s Petrem Píchou, který na filmu zanechal významnou stopu, ale společně stvořili takovou novou kapitolu v tvorbě Olma Omerzu, který, ještě abych doodpověděl na tu předcházející otázku, určitě patří k nejlepším českým režisérům současnosti, nejenom té mladší generace.
No dobře, ale má šanci na Oscarech tento film?
Nemá.
Takže ho tam nemáme vůbec posílat.
Kdybych to měl odhadnout střízlivě, tak si myslím, že nemá, že má šanci maximálně na nominaci na Oscara.
Že se dostane do toho užšího výběru.
Do toho užšího výběru.
Ale to je většinou pět filmů. To už to je úspěch možná, ne?
Ano, i to by byl úspěch samozřejmě. Podmiňuje to, ale podle mě velmi dobrý ohlas, který by následoval po aktuálně probíhajícím torontském festivalu, kde má všechno bude premiéru na americkém kontinentě. Pokud tam by se podařilo nastartovat i to zákulisní dění, tam nejde samozřejmě jenom o kvality toho filmu samotného, tak by případně byla šance na nominaci. Ale na Oscara to při vší úctě k tvůrcům filmu nevidím.
Řekl v rozhovoru s moderátorem Petrem Fischerem filmový kritik Pavel Sladký. Takové tedy byly nejdůležitější a nejzajímavější události právě končícího týdne. A patří k nim i vzpomínka na legendu české country, Pavla Bobka. V divadle Bez zábradlí na něj v neděli odpoledne a večer zavzpomínají jeho kolegové a přátelé. A my to můžeme udělat už teď.
Mám naději, že uslyšíš mé tiché volání.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Jan Herget.
Sím už padá na cti bílé, nic mu nebrání. Já tuším, že jsi hezká, jak bývala stolikrát. Poru. Nechtěj mi lásku brát. Já nevymyslel válku, to jen prstem někdo kýl. Mě učil jen střílet, jenže druhý střel dřív. A nevím sám, je mi psáno živořit či žít. Oru. Chci na blízku tě mít.